Herra forseti, ég flyt hér nefndarálit með breytingartillögu vegna frumvarps til laga um brottfall laga vísitölu byggingarkostnaðar. Nefndin hefur fjallað málið og fékk til sín gesti eins og fram kemur í nefndarálitinu en með frumvarpinu lagt til að lögum vísitölu byggingarkostnaðar falli brott en markmið frumvarpsins er að gera Hagstofu Íslands kleift að uppfæra aðferðir við mælingu útreikninga vísitölunnar í samræmi við alþjóðlega þróun aðferðafræði. Þá er rakið aðeins hvað fram kemur í greinargerðinni en umfjöllun nefndarinnar fjallaði það að í greinargerð með frumvarpinu segir að breytingar á virðisaukaskatti orsaki tilfærslur í mælingum vísitölunnar sem aldrei hafi notendum vanda. Þá segir, gæsalappir, vísitalan bregst við svíi óreglulegum svíi lokast breytingum á virðisaukaskatti og endurgreiðslu hlutfalli virðisaukaskatts til einkaaðila sem byggja sjálfir. Betur færi á því að vísitala byggingarkostnaðar mældi ekki verð með virðisaukaskatti vegna þess að fyrirkomulag við húsbyggingar hefur að mestu leyti fæst frá einstaklingsframtaki til byggingafyrirtækja. Fyrirtækin búa við fyrirkomulag inn- og útsköttunar og eiga því ekki tilkall til útgreiðslu á virðisaukaskatti gæsalappir lokast. Nú nefndinni barst minnisblað frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu þar sem að bent var á að misskilningsgætti í greinargerð stöðu byggingafyrirtækja gagnvart virðisaukaskatti og áhrif að hans á kostnað við byggingu íbúðarhúsnæðis. Í minnisblaði ráðuneytisins er fjallað takmarkaða rétt byggingaraðila til að fá virðisaukaskatt frádreginn sem innskatt og reglur rétt til endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnumanna á byggingarstað íbúðarhúsnæðis. Bendir ráðuneytið á að utan þeirra reglna fáist virðisaukaskattur vegna byggingar, endurbóta eða viðhalds íbúðarhúsnæðis eða annarra mannvirkja hvorki frádreginn sem innskattur, né endurgreiðslu sérstaklega og nemi að því frátöldu hátt í 20% alls byggingarkostnaðar. Þá segir gæsalappir. Breytingar á skatthlutfalli eða endurgreiðsluhlutfalli virðisaukaskatts hafa því vissulega áhrif á byggingarkostnað og þar með vísitölu byggingarkostnaðar. En í því sambandi skal bent á að samkvæmt athugasemdum við aðra grein frumvarps þess er varða lögum númer 42/1987 var byggingavísitölunni ætlað að sýna breytingar byggingarkostnaðar frá einum tíma til annars fremur en að vera mælikvarði á meðal byggingarkostnaði í landinu á hverjum tíma. Ráðuneytið telur þó ekki tilefni til að gera athugasemdir ákvæði frumvarpsins og þau meginatriði málsins sem gefa tilefni til þeirra. Nú nefndin leggur til breytingu á gildistöku ákvæði frumvarpsins þannig að breytingar á 4. grein laga gatnagerðargjald sem kveðið á í 3. grein öðlist gildi samhliða brottfalli laga vísitölu byggingarkostnaðar sem miðast við 1. janúar 2022. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt eftir með þeirri breytingu sem stendur í skjalinu. Nú Smári McCarthy og Oddný G. Harðardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndaráliti skrifa Óli Björn Kárason formaður, Ólafur Þór Gunnarsson framsögumaður, Jón Steindór Valdimarsson, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Sigmundur Davíð Guðnason og Þórarinn Ingi Pétursson háttvirtir þingmenn.